Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, störfin hér á Alþingi ganga ágætlega. Skipulag og dagskrá hæstvirts forseta gengur vel, stjórnarmál, þingmannamál, fyrirspurnir, skýrslur og sérstakar umræður rúmast í breyttu skipulagi. Almenn umræða hverfist mikið bólusetningar hér og annars staðar í heiminum enda algjört lykilatriði baráttu við veiruna. Það birtir að degi tilslakanir innanlands, það hillir í að daglegt líf komist í eðlilegra horf, félagslíf, skólar, atvinnulíf og efnahagur. Þjóðin hefur sameinast í verkefninu og náð samstöðu í sóttvörnum og við höfum síðastliðið ár brugðist við efnahagslegum afleiðingum með fjölmörgum aðgerðum sem birtast í fimm fjáraukum, bandormum, sérlögum, fjárlögum, vikið hefur verið frá fjármálareglum, aukið svigrúm til skuldsetningar ríkissjóðs. Ekkert hik, það er þó enn atvinnuleysi, tekjufall á sjóðsþurð hjá fjölmörgum heimilum og misþungt eftir landshlutum og atvinnugreinum og við eigum mikið undir að allir hafi orku til að taka þátt í viðspurninni framundan. Hættan er sú virðulegi forseti að næstu 3-4 mánuði og kosningar hafa áhrif hér að við föllum í þá grefju að bíða. Það eru þekkt viðbrögð á lokamínútum í fótboltaleik. Liðið hefur barist rosalega í 85 mínútur. Leikurinn stendur í 90 mínútur plús. Þjóðin er eitt nú lifi. Liðið bakkar fyrir að bíða. Það fyrir að horfa dómaran á klukkuna. Einhver kallar einbeiting, gott og vel og verðugt, en hún verður að vera á réttum hlutina. Ekki á prófkjör, ekki á kosningar eða hækkandi sól. Jafnvel ekki á stjórnarsáttmála sem við höfum uppfyllt nánast í heilu lagi. Heldur atvinnulífið, heimilin og fyrirtækin, sumarstörfin fyrir skólafólkið, virkni þeirra sem eru atvinnulausir, að allir verði tilbúnir að taka við ferðamönnum þegar þeir komast, snýst aukakraft og framlengu úrræða sem eru og hafa virkað, ekki fjárhæðirnar í stóra skuldasamhenginu. Virðulegi forseti, við þurfum að klára leikinn fyrir heimilin, fyrir fyrirtækin og viðspurnina fyrir íslenskan efnahag.
Sem máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna